Eta atzo egin zuten salaketa eta zalapartako oraindik dira, musikariak ikastetxeetan euskarazko programa bertan bera utzi du edo utzi nahi du hezkuntza departamentuak. Bihar elkarretaratze egin dute Santo Domingoko aparkalekuetan Carlos Jimeno, jarduneko kontseilaria buru duen atalaren erabakia salatzeko. Gotzon Barandiaran ekimenaren sustatzailea dugu gurean, kaixo Gotzon.
Bai, eguerdion.
Beno, entzule despistaturen bat badugu, zer da musikariak ikastetxeetan?
Bueno, musikariak ikastetxeetan da 2018an orduko Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak abiarazi zuen programa bat. Programa horren baitan, orduan 22 ziren, 23 musikari, gaur egun ja 30. Euskal Herri osoko musikari talde batek, eskolak eskaintzen ditu, orduterdiko eskolak, Nafarroako D eta A ereduko ikastetxeetan, DBH, 3-4 eta batxilergoko ikaslei batez ere. Eskola hoietan, sormen prozesua saltzen diete ikaslei, hau da, beraiek kantak nola sortzen dituzten, letretatik hasten direnean, musikatik hasten direnean, euskarazko kantagintzari buruzko gutxieneko ezagupen batzuk partekatzen dituzte ikasle hauekin, eta batez ere gaur egungo euskarazko kantagintzari buruzkoak, eta zuzenean ere jotzen dizkiete azaltzen dituzten kanta hoiek. Helburu bezala hartuta, hasieratik 2018 horretatik, gazteak euskarara ekartzea musikaren bitartez, hau da, kultura adierazpideetatik gehien bizi den eta konsumitzen den adierazpidea da musika, hori badakigu kantagintza, torduan orduko hezkuntza departamentuak pentsatu zuen, EIBESetarekin elkarlanean, pentsatu zuten programa hau egokia datekeela edo zitekeela orduan, lantzeko euskara, kulturgintzaren transmisioa lantzeko, eta bezain bat helburu lortzeko ere.
Bai, zalantzari gabe, gaizagu gainera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu, no, benetan, bueno, babetetzen ditu, ez, bueno, helburu hoiek nola edo ala, baina ez dugu esaten, programak arrakasta izan du, aitzindaria izan da Nafarroa Euskal Herri mailan, Euskal Autonomia Erkidegoko agintariek ere hartu dute eredu hau, zein izan da benetan programaren arrakastaren oinarria Gotzon?
Bueno, guk uste dugu ikasleentzat, edozein ikasleentzat, eh? Sortzaile bat gelan eukitzea edo hain gertu eukitzea, bere sormen prozesua azaltzen, zehatz azalduz eta gainera zuzenean joz, ez? Hori gakoa dela hurbiltzeko ikasleak eta gazte hauek sorkuntzara, ez? Kasu honetan kantagintza da, baina beste edozein adierazpide izan daiteke, ezta? Orduan beraiek entzuten dutenean musikari bat kontatzen zergatik, nola eta zertarako sortu duen kanta bat, eta gero jotzen dionean kanta hori zuzenean bertatik bertara, hor sortzen da oso lotura estua. Eta ikasleek benetan erraietatik ezagutzen dute zer den kantagintza. Eta ezagutzen dute horretan urteetan ari direnen ahotsetik, edo kasu batzuetan orain dela gutxi hasi direnetatik, baina hori maite duten sortzaileengandik entzuten dute, eta uste dut funtzio bat ematen diotela, ulertzen dutela funtzio bat duela kantagintzak gure herrian, hori ulertzen dute, eta oso hurbila egiten zaie, eta oso une intimoak sortzen dira ikasle eta musikarien artean askotan. Agian beste ikasgai batzuetan lortzen ez dena, ezta? Eta beste ikasgai batzuekiko motivazioak alduta duten ikasle askok horrelako esperientziarekin, esperientziekin, hain gertuko esperientziekin eta hain biziekin, ilusio bat, gogo bat eta ikasteko grina ere jasotzen dute eta sortzen da eurengan. Eta uste dugu hori gakoa dela, ez?
Bai. Zalantzari gabe, bi galdera egingo dizkizut batean, batetik Nola izan duzuen berri ba hezkuntza departamentuak, Nafarroako hezkuntza departamentuak honi amaiera ematea erabaki duela, eta bestetik ez dakit ba A eta D ereduan eskaintzen den saioa izatea, euskaraz eskaintzen den saioa izatea egon daiteken guztiaren oinarrian.
Guk jaso genuen joan den ostiralean eguerdian jakinarazpen bat, eta jakinarazpen horretan esaten duen gauza bakarra da, erabaki duela hezkuntza departamentuak, etetea 2023-2024 jada adostua genuen luzapen kontratua. Besterik ez. Ez dugu ez deirik jaso, ez digute aurrez abisatu, ez gaituzte biltzera deitu oker legokeena edo betu beharrekoari buruz hitz egiteko, ez ezer. Ez digute ezer esan. Jakinarazpen hori jaso dugu emailez eta kito. Guk momentuan bertan Gil Sevillanoren idazkariari deitu genion, azerre deitu ere, esan ez gure ustez hau ez dela modua horrelako programa bati amaiera emateko, ikasleekiko oso begirune gutxi adierazi dute, irakasleekiko, ikastetxeekiko, musikariekiko eta programan parte hartzen dugun guztiokiko oso begirune gutxi adierazi dute, eta gu benetan haserre gaude. Eta horrela adierazi genien, eskatu genien bilera gaur arte. Ez digute erantzun, behin baino gehiagotan alegindu gara, eta ez digute erantzunik eman. Eta kontuak atera, joan den aste artean, ba, Euskadi Irratiako kasetari batek deitu zuen gabinetera, eta erantzun zioten. Guri ez da erantzun nere, ez digute egin, eza? Orduan, atzetik zer dagoen? Ba, guk ezakigu, hori da jakin nahi duguna, eta azaldu behar dutena. Hain balorazio positiboa jaso dituen programa bat, hasi zenetik gaur egunera arte, ikastetxeek borondatez izena eman dute, eta lehen urtetik izena eman zutenek, eta honen berri izan zutenek, urtero errepikatu dute. Hain balorazio honak eta hain emaitza honak eman dituen programa bat, bapatean eta horrela, zergatik eten duten, uste dut azaldu beharko liguketela, ez da? Bai guri, bai ikaslei, bai irakaslei, ikastetxei, eta Nafarroako hezkuntza komunitate guztiari. Eta oraindik ez dut egin. Eta gero, ba, noski, datorren astean Sanfermina dira, badakigu guztiok ere zer gertatzen den Sanfermine egun horietan, ez da? Paralizatu egiten dela dena Nafarroan, eta ezer konpontzeko oso tarte gutxi dago, oraindik ez da gobernu berria osatu, eta bezperetan horrela jokatzeak, ba, egia esan, guretzat oso amorragarria da, injustizia handi bat, eta espero dugu honi buelta ematea, ondo pentsatzea beraiek hartutako erabaki hau ez dela zuzena, hezkuntza komunitate osoa dagoela honen kontra, erabaki honen kontra, eta espero dezagun ba atzera egitea.
Bai. Bada zuen jarrera eta hezkuntza komunitatearen jarrera ikustarazteko bihar esan bezala goizeko 11 erdietan hezkuntza departamentuaren aurrean musikariak ikastetxetan programa bertan bera utzi dutela salatzeko elkarretaratzea ginen duzue Gotzo Onbarandiaran, eskerrik asko gure deia hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.